Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Serbët e Verjut planifikojnë referendum, autoritetet kosovare thonë se rezultati i tij nuk do të njihet. Qeveria kosovare mburret me të arriturat në diplomaci, ndërsa opozita kritikon për mungesë të një plani. Robert Cooper nuk është i kënaqur me rrjedhën e dialogut. Partitë politike në Bosnjë pajtohen për një qeveri qendrore. Korea e Veriut mban funeralin për liderin e tyre të dashur, Kim Jong-ilin. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësues i Bashkimit Evropian në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Robert Cooper, ka thënë se nuk është i kënaqur me rrjedhën e dialogut. Në një intervistë për Veçernje Novosti, ka thënë se megjithatë, ai pret që të dy ekipet të takohen në janar. Cooper citohet të ketë thënë se askush nuk do t'ua imponojë Serbisë pranimin e Kosovës apo ndryshimin e kushtetutës së saj. Ai po ashtu ka thënë se Brukseli nuk e ka ndërmend që ta vënë në pikpyetje rezolutën 1244 e as kushtetutën e Serbisë. Por ka vënë pas se bashkëpunimi rajonal përfshirë pjesëmarrjen e Kosovës është propozim praktik dhe domosdoshmëri politike. Përfaqësuesi televizijës Vetëvendosje kanë kritikuar sërish sot qeverinë e Kosovës për zbatimin e marrëveshjeve të arritura pas bisedimeve të fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesit e kësaj lëvizjeje kanë thënë se nëse deri më 1 janar nuk zbatohet vendimi parlamentar për reciprocitetin, atëherë më 14 janar do të ketë bllokim të vendkalimeve kufitare në mbrojtje të këtij vendimi. Agjencia e lajmeve AFP ka njoftuar se politikan boshnjak nga partitë kryesore muslimane, serbe dhe kroate janë pajtuar sot që të formojnë një qeveri qendrore. Agencia citon Sulejman Tihiç, kryetarin e partisë muslimane SDA, të ketë thënë gjatë një konference për shtyp në Sarajevë se kanë arritur një marrëveshje për formimin e një qeverie qendrore. Ndërkohë, lideri boshnjak Milorad Dodik ka vlerësuar marrëveshjen si një fitore për kompromis dhe mirëkuptim pas disa muajsh mos marrëveshjesh. Marrëveshja jep fund një krize politike 14 mujore e cila ka paralizuar vendin dhe e ka bllokuar integrimin e mëtutjeshëm në Bashkimin Evropian, si dhe shpresat e vendit për të hyrë në NATO. Ministri i deritashëm për të drejtat e njeriut dhe pakicave në Mal të Zi, Ferhat Dinosha, ka marrë sot mbështetjen për t'u emëruar ambasadori i ri në Shqipëri. Ai mori mbështetjen e shumicës së Këshillit për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Integrime Evropiane. Dekretin për emërimin e tij sipas kushtetutës duhet ta nënshkruaj presidenti Filip Vujanović. Sot ka filluar ceremonia dyditore e funeralit shtetëror të liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-ilit. Korea Veriore ka dhënë pak detaje për funeralin shtetëror, në të cilin nuk është ftuar asnjë delegacion i huaj. Kim Jong-ili vdiq më 17 dhjetor. Qeveria e Afganistanit e ka nënshkruar një marrëveshje me një kompani kineze për zhvillimin e depozitave të naftës, projekt ky përmes së cilit mendohet që Kabuli do t'i fitojë miliarda dollar në dy dekada. Marrëveshja me korporatën kombëtare kineze të naftës mbulon shpimin e një rafinerie në krahinat veriore të Sarepulit dhe Faryabit. Është kjo marrëveshja e parë që Kabuli e ka nënshkruar me ndonjë kompani ndërkombëtare në shumë dekada. Ministri afgan i minjerave, Vahidullah Shahrani, tha se korporata kineze pritet që t'i sjellë ekspertët dhe pajisjet e veta në lokacion në muajin e ardhshëm, ndërsa puna praktike do të fillojë në tetor të vitit 2012. Kandidati i vetëm për president në Moldavi thot se është tërhequr nga zgjedhjet presidenciale të muajit të ardhshëm. Kryetari i parlamentit dhe presidenti përkohshëm Marian Lupu tha se ai është tërhequr nga gara e 15 janarit në mënyrë që të hap mundësi të reja për zgjedhjen e presidentit, si dhe të zgjidh krizën politike në vend. Moldavia nuk ka qenë në gjendje që ta zgjedh një president që 2 vjet, pasi që asnjë grup parlamentar nuk ka mundur të mbledh 61 votat e nevojshme. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Serbët e veriu të Kosovës kanë vendosur që në muajin shkurt të vitit të ardhshëm në komunën paralele të Zveçanit dhe të veriu të Mitrovicës të mbajnë referendumin për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes së autoritetit shtetëror të Kosovës në atë pjesë të vendit. Nuk dihet ende nëse ky referendum do të mbahet edhe në komuna tjera paralele, por autoritetet kosovare thonë se rezultati i tij nuk do të njihet dhe se nuk do të prodhojë asnjë efekt. Raport i Edona Pecit.
Kuvendet paralele serbe të komunave në veri kanë nisur në mëngjesin e së mërkurës tubimet konsultuese rreth një referendumi me të cilin synohet të qertësohet vullneti serbve për lejimin apo mos lejimin e shtrirës autoritetit shtetëror të Kosovës në këtë pjesë të vendit. Edhe pse serbët e veriut nuk kanë marrë ndonjë vendim definitiv për mbajtjen e këtij referendumi në nivel të përgjithshëm në këtë zonë, autoritetet kosovare ritheksuan se çfarëdo që të jetë vendimi, ai nuk do të njihet nga Prishtina zyrtare. Këshilltari për media i presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, tha se strukturat të cilat kanë marrë nismën për mbajtjen e këtij referendumi janë ilegale. Ai theksoi se Kosova si shtet ka integritetin e saj territorial dhe se nuk është, siç tha Vllahiu, kompozit e etnive dhe komuniteteve të ndryshme të cilat nëpërmjet deklarimit do të mund të shprehen për sovranitetin e shtetit dhe sa dëshirojnë të jetojnë brenda kufive të tij apo jo.
Askush në Kosovë, asnjë komunë apo grupim komunash dhe asnjë grup etnik, fetar apo politik nuk mund të organizojë referendum për të deklaruar se a e pranon shtetin e Kosovës apo jo, dhe për të deklaruar se a i pranon ingerencat e institucioneve të Kosovës në një teritor të caktuar.
Në rast të mbajtjes së referendumit, serbët e Zveçanit, Leposavicit, Zubin Potokut dhe të pjesës veriore të Mitrovicës do të shprehshin pro apo kundër lejimit të autoritetit shtetëror në zonat në veri. Por çfarëdo që të jetë rezultati i referendumit, sipas Vllahiut, ai nuk do të prodhojë asnjë efekt.
E drejta e vetëdeklarimit në këtë bazë e komunave në veri të Kosovës është ilegale dhe kundër kushtetuese dhe nuk prodhon asnjë efekt.
Për mungesën e ndikimit të këtij referendumi në Prishtinë flasin dhe njohësit e rrethanave politike në vend, të cilët megjithatë vlerësojnë të mangët praninë e institucioneve shtetërore të Kosovës në veri. Meqë dihet kundërshtimi kategorik i serbëve të veriut ndaj këtyre institucioneve, sipas analistit Leon Malazogu, mbajtja e këtij referendumi vjen më tepër si reagimi i serbëve ndaj Beogradit. Ai tha se serbët e asaj pjese ndihen të kërcënuar pas intensifikimit të thirrjeve për shuarjen e strukturave paralele serbe në veri, të cilat diplomatët ndërkombëtar i drejtuan shtetit serb.
Sidoqoftë, ata ndihen të rrezikuar se këto institucione do të zhduken dhe Serbia është në presion që një pjesë të institucionet paralele, veçanërisht institucionet që lidhen drejt për drejt me Beogradën, që duhet të shuhen dhe në familje kjo është nga reagimi dhe në më tepër është tension ndaj Beogradit, mos i përkullet në mënyrë presioneve nga bashkimi ndërkombëtar, por ti dëgjojmë më tepër se të veriut.
Që nga pas lufta, veriu i Kosovës nuk administrohet plotësisht nga Prishtina zyrtare. Kundërshtimi i serbëve ndaj autoriteteve kosovare u thellua sidomos pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Përpjekja e fundit e këtyre autoriteteve për marrjen e kontrollit të pikave kufitare në veri ndërkohë tensionoi më tej situatën duke shkaktuar ngritjen e barrikadave rrugore në atë pjesë të vendit. Strukturat siç quhen ilegale të komunave në veri dolën nga zgjedhjet e fundit lokale të Serbisë të mbajtura edhe në ato zona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës thot se mund të mburret me të arriturat e saj në diplomaci dhe politikë të jashtme gjatë këtij viti, ndërsa opozita vlerëson se qeveria ka krijuar aq shumë dikastere në këtë fushë saqë ajo e ka lënë Kosovën të paadresë në planin e politikës së jashtme. Ndjekim një kronik të përgatitur nga korrespondenti Ziadin Gashi.
Përfaqësues të qeverisë dhe ata të opozitës shprehin mendime krejtësisht kundërthënëse në lidhje me sukseset, ngecjet dhe dështimet e diplomacisë kosovare gjatë vitit 2019. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se krahasuar me fazën fillestare të diplomacisë si vjet, ata kanë arritur shumë rezultate. Por derisa ish ministri jashtëm Skender Hyseni mendon se qeveria ka krijuar atë shumë dikastere në këtë fushë dhe se Kosova sot nuk ka një adresë të saktë të politikës së saj të jashtme dhe diplomacisë. Mirë po në anën tjetër, zëvendës ministri jashtëm Ibrahim Gashi thotë se si vjet Kosova ka shënuar një evaluim shumë pozitiv në politikën e saj të jashtme.
Aktivitetet e ministrisë punëve të jashtme do të mund të përmbledhëshin në tre domene kryesore. Ne hartimi dokumente për konsolidimin dhe avancimin e punës ministrisë punëve të jashtme dhe shërbimeve vendimit diplomatik të Republikës Kosovës, 2. Implementimin me sukses të strategjisë për kompletimin e njohjeve për shtetin e Kosovës, dhe 3. Prezantimi dhe afirmimi profilit të Kosovës si shtet demokratik dhe funksional në përmjet diplomacisë publike.
Ndërkohë, ish-ministri jashtëm Skender Hyseni tërheq varejtjen se ministria jashtme nuk po e kryen punën e vet, ajo sipas tij po i ngjan një organizatë jo qeveritare.
Fatkeqësisht po bëhet loj në rrafshin diplomatik, qeveria e Republikës Kosovës është skajshmënisht jo serioze në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ka ndërtuar shumë dikastere që mirren me politikën e jashtme, saqë nuk ka një adresë të saktë në Kosovë të politikës të jashtme. Është ministria e punëve të jashtme ajo që do duhej vetë të koordinonte çdo aktivitet në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ministria e punëve të jashtme fatkeqësisht këtë nuk e bën.
Një aspekt me prioritet në politikën e jashtme gjatë vitit 2011 ishte lobimi dhe shtimi numrit të njohjeve. Megjithatë, i tërë viti Kosovës i solli vetëm 13 njohje. Ish-ministri Hyseni thot se qeveria e ka shëndruar lobimin në tregti politike, çka sipas tij është një veprim me rrezik për një vend që pret njohje të reja ndërkombëtare.
Jo, nuk guxoni të lini përshtypjen se njohja e Kosovës mund të materializohet në çfarëdo mënyrë qoftë përpas aspektit thjesht formal juridik. Në rrafshin ndërkombëtar, sipas drejtës ndërkombëtare, kërkimi i njohjes duhet të jetë proces shumë i pastër, dhe po ashtu vetë procesi dhe vetë akti i njohjes duhet të jetë një proces të masë i pastër.
Kritikave të opozitës për numrin e madh të dikastereve dhe për zgjerjen e kompetencave në rrafshin diplomatik, qeveria u përgjigjet me vlerësimin se në mandatin e qeverisë së kaluar Kosova vetëm po fillonte me ndërtimin e politikës së jashtme dhe diplomacisë, kurse si vjet dhe vitin e ardhshëm ajo po e konsolidon atë. Kështu të paktën mendon zëvendës ministri jashtëm Ibrahim Gashi.
Viti 2011 ka qenë vit i kalimit nga një stadi etablimit fillestar të shërbimit diplomatik dhe gjithë resurseve të ministrisë punëve të jashtme në një stad tjetër të konsolidimit të këtyre resurseve dhe të kësaj infrastrukture. Viti 2012 do të jetë vit i konsolidimit të ministrisë së punëve të jashtme, i cili nënkupton krijimin edhe të 5 departamenteve të reja dhe të shërbimit diplomatik me hapjen e 5 misioneve të reja diplomatike.
Sidoqoftë, përplasjet në relacionet qeveri-opozita në lidhje me politikën e jashtme janë të vazhdueshme. Opozita mendon se caktimi i zëvendës kryeministrit të parë Begjet Pacolli për çështjet e lobimit, pastaj emrimi dy zëvendës ministrave të jashtëm krahas ministrit Enver Hoxhaj, si dhe caktimi një të dërguare të posaçme për bisedimet me Serbinë, paraqet një kaos në përfaqësimin e Kosovës në politikën e saj të jashtme. Ndërkaq qeveria vlerëson se Kosovës i nevojiten shumë adresa që të përfaqësojë vendin sa më mirë dhe në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse në këtë fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re pritet që të fillojnë në vitin 2013, bëjnë të ditur zyrtar qeveritar sipas të cilve kompania fituese për realizimin e këtij projekti pritet të shpallet në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Ndërsa njohës të çështjeve energjetike thonë se ky projekt është degraduar nga autoritetet kompetente. Nga Prishtina njofton Nadia Ameti.
Viti 2012 shpresohet të jetë viti kur mund të përfundojnë të gjitha procedurat për shpalljen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Edhe pse më herët ishte planifikuar që në muajin mars të vitit 2012 të shpallet kompania fituese, Lorik Haxhiun nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se në vjeshtën e vitit të ardhshëm do të përmbyllet procesi për shpalljen e kompanisë fituese, ndërsa në vitin 2013 pritet që të fillojë ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Haxhiu thotë se projekti Kosova e Re ka pasur disa vonesa që kanë të bëjnë me Bankën Botërore dhe pas harmonizimit me këtë mekanizëm, autoritetet kompetente kanë vendosur që këshilltarin e transaksionit për projektin ta përzgjedhin vetë, me çrast sipas tij janë kursyer rreth 6 milion euro.
Kemi qenë në procesin e ndryshimit të këshilltarëve të projektit. Ne tash kemi angazhuar këshilltar të rinj, sot e ka marrë përsipër tash kompletimin e këtij projekti. Sipas planit të punës, pritet që diku në fund të muajit të shkurt të finalizohet dosja e tenderit dhe pastaj pas një kohe të arsyeshme që do të jepet investitorëve, ata do të përgatisin ofertat, do të dorëzojnë dhe do të vlerësojnë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve energjetike pohojnë se autoritetet kompetente e kanë degraduar këtë projekt. Ethem Çeku, minister i energjisë në kohën kur është përgatitur projekti, thekson se komiteti drejtues i këtij projekti është duke treguar jo profesionalizëm dhe nuk ka vizion të qartë se si duhet të zhvillohet projekti.
Sepse që nga 2007 ky projekt është degraduar dhe nuk është zhvilluar dhe nuk ka hyrë në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Është potencuar me vetra herë me mungesë furnizimit të rregullt me energji, ekonomia e Kosovës humb rreth 1 miliard euro në vjet. Do thotë që 5 vite po bëhen që projekti po neglizhohet, është degraduar dhe tani mendoj që ka ardhur thersisht në pikpyetje ky projekt.
Sidoqoftë, katër konsorciume ndërkombëtare nga 6 sa kishin aplikuar për këtë projekt i kanë përmbushur kriteret për ndërtimin e termocentralit. Ofertuesit e kualifikuar janë nga India, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia dhe Greqia. Por Etemqeku dyshon në cualitetin dhe mundësit financiare të këtyre konsorciumeve për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Unë personalisht mendoj që kriza financiare, zhvillimet e fundit që janë duke bërë, to kompani që janë në gara për projektin do të kenë të lashët të mdha për ta përmbyllur financiarisht projektin. Po mvarësisht se pakoja e projektit është një pako shumë e favorshme për investitorin, megjithatë unë jam skeptik se këto kompani kanë aftësi financiare që të arrijnë ta finalizojnë projektin.
Lidhur me këtë, menaxheri i projektit Lorik Haxhiu shprehet.
Më thanë gjitha kompanitë i kanë përmbushur kriteret e parakualifikimit, janë serioze, janë në biznesin e ndërtimit të termocentralave, zhvillimin e minierave, domethënë janë kompani të dëshmuara serioze.
Ndryshe, vendimi për ndërtimin e një termocentrali të ri me të cilin do të përmirësojë gjendja energjetike në Kosovë ishte marrë në vitin 2005, periudhë kjo kur edhe filluan përgatitjet. Mirpo puna për realizimin e këtij projekti që konsiderohet me kapitali është neglizhuar vit pas viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Instituti i onkologjisë nuk është tërësisht funksional për shkak të një hetimi të Euleksit që supozon se ky objekt nuk i plotëson kushtet e parapara me standarde evropiane. Ndërkohë ministri i shëndetësisë Ferid Agani premton se ky institut do të funksionalizohet shumë shpejt. Raport i Ariana Kasapollit.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet në vitin 2004. Në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro. Edhe pse funksionalizimi i tij pjesëm si kemioterapia ka filluar kohë më parë, ai ende nuk është funksionalizuar në tërësi. Derisa ministri i shëndetësisë Ferid Agani pati premtuar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërësisht në dhjetor të vitit 2011, kjo gjë nuk ka ndodhur. Kjo si pasojë një shkresë dërguar Euleksit për hetime të këtij objekti për shkak se nuk i përmbush kushtet e parapara teknike. Zoti Agani thotë se Instituti i Onkologjisë shumë shpejt do të funksionalizohet.
Kemi planifikuar edhe ndërtimin e gjitha parametrat tonë, informacionet që kemi pas, ta bëjmë në nesër muaj. Ka është shkresën nga Euleksi, i cili thotë se ka është mbrit dyshimi se mund të ketë rrezik për shëndetin e qytetarëve. Pra kërkon që të ndërmerren masa që të sigurohet se a është kjo vërtet apo jo. Dhe ne kemi marrë masa plotësuese.
Edhe drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Njazi Gashi, thotë se edhe pse ky institut ka qenë në prag të lëshimit të aplikimit të radioterapisë me një vërejtje që ka ardhur me shkrim që objekti nuk i plotëson kushtet teknikisht për aplikimin e radioterapisë, është stopuar puna.
Ne kemi kërkuar nga Instituti i Medicinës Punës që të bëjë motjet lidhur me rezatimin për në hapësirat dhe për rreth objektit dhe jemi në pritje të raportit të këtij instituti. Unë besoj që në javën e ardhshme, në fillim të javës ardhshme do të vi raporti dhe ne do të fillojmë me aplikimin radioterapi.
Por jo dhe Gjavit Bica, i radiolog në Institutin Onkologjisë, mendon kështu. Ai pohon se aparatet që kanë ardhur në Institutin Onkologjik janë aparate që askund nuk përdoren me standarde evropiane.
I lëndë unë e di që ka shku me para, dhe më thonë, bile dhe unë jam impliku në ato që gjoja. Unë kam qenë i fajtori që nuk të kanë, nuk qenë kanë regull ato mure që për vetën time, unë veç një e di, unë që kom dhënë vrejtjet e mija saj përket dhënjes tenderve pa nevoj për funksionalizimin e institutit.
Ndërkaq ish ushtruesi i detyrës së drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Lulzim Emini, njëherit edhe iniciues i funksionalizimit të këtij instituti, deklaron se Instituti Onkologjik prej kur ka filluar të funksionojë i ka kursyer ÇKUK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë afër 600.000 euro dhe xhepi të pacientëve afër 450.000 euro.
Hapja e Institutit Onkologjik ka qenë lajm i mirë për atë profesionistët shëndetësor që dojnë të punojnë dhe të kryjnë punën e tyre dhe për pacientët që vuajnë nga smundjet kancerogjene. Do të kjo ka qenë lajmi mirë për këto dy kategori njerëzish. Ka qenë lajmi keq për ata që dëshirojnë që puna në e tyre private në kuptimin e dhënjes së citostatikëve apo edhe të keshpërdorimit të tyre të lulëzoj dhe me këtë kjo është shkurtuar, si dhe e atyre që asnjëherë nuk dëshirojnë që institucionit publike t'i shohin në nivel më të lartë se sa institucionit private.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, funksionimi i radioterapisë në klinikën e onkologjisë nuk do të ishte lajm i mirë për të gjithë ata që në klinikat private aplikojnë radioterapinë, por do të ishte lajm i mirë për të gjithë pacientët që shpenzojnë shumë të mëdha për të aplikuar radioterapinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se pushteti lokal dhe ai qendror nuk kanë arritur të shfrytëzojnë fondet e Bashkimit Evropian si pasojë kapacitetit të pamjaftueshëm të administratës për të aplikuar dhe realizuar projektet përkatëse. Sipas tyre ekziston rreziku që fondet e instrumentit të paraaderimit të tërhiqen për t'u ridestinuar për vende të tjera të rajonit. Për Hollësi njofton korrespondentja nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia duhet të investojë në kualifikimin e administratës si në institucionet e pushtetit lokal ashtu dhe në atë qendror për të realizuar me sukses fondet evropiane, thekson Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian, duke nënvizuar se vendi rrezikon që IPA fondet e dedikuara për Maqedoninë të tërhiqen për të ridestinuar në vende tjera të rajonit. Këtë vit për herë të parë në formë eksplicite thuhet në raportet e Brukselit se Maqedonia ballafaquhet me probleme serioze me shfrytëzimin e IPA fondeve të dedikuara për vendin nga viti 2007. Ekziston rrezik i madh që mjetet nga komponenta e tretë dhe ajo e katërta nga IPA fonde të tërhiqen dhe të ridestinohen, vlerëson Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian. Nga ana tjetër, sipas ish-ministrit të financave Gjevdet Hajredini, për të kaluar filtrat e nevojshme, Maqedonia si nevojitet për vojë dhe kuadër profesional i mbështetur nga institucionet përkatëse.
Kjo administrata jet optimale, kjo jo se nuk ka njerëz në administratë ka më shumë në për një kohë të banorit se çdo shtet tjetër të Evropës juglindore. Por ata rinë nuk punojnë, nuk dinë, punojnë, sepse janë të gjitha janë punësuar për qëllime tjera si aktivist partijak, jo si profesionist.
Thekson Gjevdet Hajredini, ish ministri i financave, ndërka sipas Qendrës për Arsim Evropian, ka të gjitha mjetet e parapara për vitin 2007 që arrinë në vlerë deri në 58.5 milion euro, vetëm 42% nga to janë realisht të shfrytzuara dhe të alokuara në projekte konkrete. Si shkak për shfrytëzimin e dobët të mjeteve evropiane, fokusohet kapaciteti pamjaftueshëm i institucioneve të Maqedonisë për të ballafaquar me obligimet rreth realizimit të projekteve konkrete.
Zabeleshuvate deka zboruam za IPA 2007, sega sme 2012-ta. Drugite države Zapadne Balkan troshat od 2011.
E vëreni un flas për fondet të 2007-s dhe 2008-s, të cilat Maqedonia nuk arrin t'i realizoj, ndërkohë që vende tjera të rajonit tani më shfrytëzojnë jetën të 2010-s, madje edhe të 2011-s. Andaj duhet parë realitetin me sy sa do i hidhur që t'jetë ai. Maqedonia humbet interesimin e Bashkimit Evropian, ndërkohë që syt orientohen ka Serbia, vlerëson Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian. Ndërkaq Muhamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë, thotë se vendi ka bërë përpjekje maksimale për të shfrytëzuar fondet gjegjëse, por çka ka dhe rezultate konkrete në realizimin e reformave në disa segmente të shoqërisë së Maqedonisë.
Pikërisht për këtë, qeveria e Republikës së Maqedonisë jep një theks të veçantë këtij instrumenti në realizimin e reformave dhe projekteve, sidomos atyre që kanë të bëjnë me reformat në legjislacion, në administratë, në bashkëpunimin ndërkufitar, si dhe projekte tjera të cilat dalin nga bashkëpunimi se përket realizimit të IPA fondeve me Bashkimin Evropian.
Shprehet Muhamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Koreja e Veriut i ka nisur ceremonit dy ditore të funeralit për liderin e ndjer Kim Jong-ilin. Televizioni shtetror ka treguar pamjet e mira njerëzve të cilët vajtonin vdekjen e liderit, përderisa makina që barte trupin e tij kalonte nëpër krye shtetin e mbuluar nga bora. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e redaksisë qendrore që për transmetim e ka përgatitur ekipi i programit në gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë. Me mira, qytetarë të Koreas së Veriut u rreshtuan sot në rrugët e mbuluara me borë të Pjenjanit për t'i dhënë nderimet e fundit liderit të tyre të dashur Kim Jong-ilit gjatë ceremonisë së funeralit të tij shtetror. Udhëheci i ndjer, i cili vdiq më 17 vjetor në moshën 69 vjeçare nga një sulm në zemër, u thoqi vendin që nga vdekja e babait të tij Kim Il-sungut në vitin 1994. Pamjet e transmetuara sot nga televizioni shtetror tregonin paradën e funeralit të udhëhequr nga një veturë që barte një fotografi gjigante të Kimit, duke kaluar para rreshtave të ushtarëve që mbanin kokën ulur. Një ushtari i Koreas së Veriut, duke folur nga sheshi kryesor ku po mbahej ceremonia, shpalosi emocionet e tij për televizionin shtetror. Bora po bie pa mbarim, sikurse lotët tan. Si mund të mos vajtoj edhe qielli kur ne kemi humbur generalin ton, i cili ishte njeri i madh nga qielli. Përderisa vdekja na ndau neve me generalin, njerëzit, malet dhe qielli po derdhin lot gjaku, i dashur komandant suprem. Makina e varrimit që barte arkivoljen e Kimit në pjesën e sipërme të saj, lëvizi përgjatë sheshit qendror në përcjelljen e Kim Jong-unit, djalit të tretë dhe pasardhësit të mundshëm të liderit të ndjerë. Të pranishëm ishin edhe Jang Song-taek, gjagjaj më i ri i Kimit, një figurë e rëndësishme në vend, dhe Ri Yong-hoja, shefi i shtabit të ushtrisë. Ndërkohë, civilet që vajtonin pandal, kërcenin nga hidhrimi dhe bërtisnin baba, baba. Në ceremoninë e varrimit nuk morën pjesë personalitete të huaja. Një shërbim përkujtimor kombëtar për Kimin pritet të mbahet në mesditën e ditës së nesërme. Pas vdekjes së Kimit, bota do të shikojë me ankth se çfarë do të ndodh vitin e ardhshëm në Kore të Veriut. 2012 pritej të ishte viti shënimit të transformimit të veçshpallur të Koreas së Veriut në një komb të fortë dhe të bekat. Por ky vend tani po ballafaqohet me një ndryshim të rrezikshëm në një kohë kur sistemet diktatoriale nëpër botë po lëkunden. Pritjet janë që pak ndryshime do të ketë në vend, i cili ka kaluar nëpër një fazë që shumë analistë kanë quajtur marshin më të mbrapsht në 20 vjetët e fundit. Me një arsenal bërthamor dhe 1.2 milion forca të armatosura, Korea Veriore është një fuqi e fort ushtarake, por shumica e qytetarëve të saj janë të varfër. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, banorët e Koreas së Veriut mesatarisht vdesin 3 vjet e gjysmë më herët sesa në kohën e sundimit të Kim Il-sungut. Shumë vëzhgues besojnë se politika e grushtit ushtarak të Kim Jong-ilit do të vazhdoj edhe gjatë sundimit të djalit të ti, duke quar në vështirësi të mëtutjeshme një vend që vuajti nga uria masive në vitet e 90-ta. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Serbët e Veriut planifikojnë referendum, autoritetet kosovare thonë se rezultati i ti nuk do të njihet. Qeveria kosovare mburret më të arriturat në diplomaci, ndërsa opozita kritikon për mungesë të një plani. Robert Cooper nuk është i kënaqur me rrjedhën e dialogut. Partitë politike në Bosnjë pajtohen për një qeveri qendrore. Koreja e Veriut mban funeralin për liderin e tyre të dashur Kim Jong-ilin. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të lajmeve të fundit për ditën e sotme. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.